ήμεθα στη μεγαλύτερα ημέρα της όλης αυτής περίοδου. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι το αποκορύφωμα όλης αυτής της προετοιμασίας. Εάν κανείς θελήσει να μιλήσει με τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής, θα πρέπει να βρει τον εαυτόν του αφενός ένοχον, αφετέρου υποχρεωμένον, έναντι αυτού ο οποίος τόσα έκανε για μας. Όπως ξέρετε δυστυχώς και εσείς, και όπως βλέπετε και εσείς, εμείς δεν έχουμε τόσο σοβαρά γνώμη για τα γεγονότα αυτά, απόδειξης ότι δια της απουσίας μας αδιαφορούμε για αυτά. Όμως είτε το θέλουμε είτε όχι, κάποια μέρα θα βρεθούμε αντιμέτωποι της Χριστότητος αυτής και της μακροθυμίας του Θεού, ο οποίος από την πλευρά του έκαμε ό,τι έπρεπε για μας, αλλά εμείς φανήκαμε ανάξιοι και αχάριστοι. Η τελευταία προφητεία αυτή η οποία εδιαβάστη είναι μια προφητεία που μπορεί να λεχθεί Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαΐας, ο οποίος ομίλησε προηγουμένως, θεωρείται ως πέμπτος Ευαγγελιστής. Παρότι έζησε 850 χρόνια π.Χ., όμως γράφει σαν ιστορικός, σαν να ήταν να τα βλέπει από κοντά τα πράγματα, και είδε όλη την υπόθεση του Γολγοθά και όλο το νόημα και το γιατί ανήλθε αυτός στο Σταυρό. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να δημιουργήσει εορτάς και φροντίδας για τους ανθρώπους, ή για να τους δώσει μια στιγμή να έχουν κάποια ανάπαυλα, κάποια ξεκούραση, ή να απολαύσουν περισσότερα αγαθά εις τον κόσμο αυτόν. Ναι μεν είναι του Θεού αυτά δοσμένα για να τα απολαμβάνει ο άνθρωπος, αλλά πρέπει και να εκτιμά όμως ορισμένες χειρονομίες του Θεού. Υπερημών, λέει, οδυνάται και υπερημών υποφέρει. Εάν δεν έχει είδος ουδεκάλος, εάν έφυγε όλο το αίμα και ο ορός από πάνω του, δεν έφυγε για τις αμαρτίες τις δικές του. Υπέρ της αμαρτίας ημών οδυνάται, για της αμαρτίας ημών φέρει. Και όταν αυτός βρίσκεται τόσο ανοιχτοχέρης και τόσο καλός να δέχεται να πάρει τις αμαρτίες τις δικές μας και να τις πληρώσει, εμείς γιατί δεν του το εκτιμούμε αυτό όσο πρέπει, και γιατί δεν ακούμε αυτά τα οποία λέγει? Είτε το θέλουμε είτε όχι, κάποια μέρα θα βρεθούμε αντιμέτωποι της δικαιοσύνης του. Δεν έχουμε να κάνουμε με το γιο της Μαρίας, έχουμε να κάνουμε και με το γιο του Θεού. Διότι αυτός που ανέβει δεν είναι άνθρωπος μόνον, αλλά είναι και Θεός. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Και όταν ένας Θεός υποφέρει αυτά τα πράγματα και καταδέχεται να πληρώσει με το αίμα του την αμαρτία την ανθρωπίνη, δεν θα ζητήσει άραγε από μας τίποτα? Δεν θα δώσουμε εμείς λόγο ποτέ για τα πεπραγμένα τα δικά μας, εφόσον δεν μετανοούμε και δεν επιστρέφουμε? Είτε το θέλουμε είτε όχι, θα φερθούμε εκεί που αυτός εκουσίως ήλθε. Αυτός ήρθε θεληματικά, ήρθε στο εκούσιον πάθος. Δεν τον ανέβασαν οι Εβραίοι που λένε ορισμένοι, η αγάπη του τον ανέβασε. Διότι αν αυτός δεν ήθελε να θυσιαστεί για το λαό και να δώσει το λίτρο που έπρεπε στη δικαιοσύνη του πατέρα του, το αίμα του, δεν θα ανέβαινε, ήτανε και Θεός. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να τον βάλει στο χέρι, και άλλες φορές τους έφυγε διαμέσου αυτών, χρησιμοποιώντας την ανθρωπίνη του φύση. Αυτός περνούσε και κλεισμένων των θυρών. Αυτός εισήλθε στην κοιλία της μάνας του και εξήλθε και τσάφισε την μήτρα της και κλεισμένη, και δεν μπορούσε να διαφύγει των Εβραίων. Ήρθε στο εκούσιον πάθος, το λέγει η Εκκλησία μας, αλλά εμείς δεν το προσέχουμε. Ερθόν εις τον εκούσιον πάθος, το θεληματικό πάθος, από αγάπη προς τον άνθρωπο εκκινήθη. Όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώραν σήμερα, τα οποία θα ακούσουμε συλλήβδιν στη συνέχεια του Ευαγγελίου της Αποκαθιλώσεως, είναι γεγονότα που έχουν σχέση με Θεό, δεν έχουν σχέση με άνθρωπο. Ο εκδεξιών ληστής είπε στον εξεβονίμων, λέγει, εμείς, λέει, δίκαια, λέει, υποφέρουμε. Όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για μας. Το σκότος που γίνεται 6 ώρες γίνεται για μας. Ο σεισμός που γίνεται, γίνεται για μας. Οι τάφοι που ανοίγουν, ανοίγουν εξαιτίας ημών. Τα πάντα που γίνονται για μας, γίνονται για αυτόν που είναι στη μέση. Όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα σήμερα αποδεικνύουν τη θεότητα του Χριστού. Οι προφητείες, οι εικόνες και τα σύμβολα τα οποία πραγματοποιούνται το προσώπο του Ιησού δείχνουν ότι αυτός είναι ο δακτυλοδεικτούμενος που πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει. Δεν υπάρχει αυτοσωτηρία, δεν υπάρχει εργοσωτηρία, δεν υπάρχει κοσμοσωτηρία, Χριστοσωτηρία υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς ο Πέτρος γράφοντας και επαναλαμβάνοντας ο Λουκάς της πράξης στο Δέλτα 12, ξέρετε τι λέγει? Δεν υπάρχει όνομα δεδομένο υπό των ουρανών ενώ διστωθεί είναι ημάς. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ούτε ο Αβραάμ μπορεί να μας σώσει, ούτε τον εαυτό του έσωσε, ούτε ο Αδάμ, ούτε ο σφόδρα αγαπημένος Δανιήλ, κανένας δεν μπορεί να μας σώσει. Ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, ούτε αυτή η Παναγία μπορεί να μας σώσει. Ο Χριστός σώζει, ο Θεός σώζει και το αίμα αυτού είναι εκείνο που καθαρίζει μας από πάθης αμαρτίας. Έγραφαν οι προφήτες ότι στη δίψα του θα του δώσουν χολή και του έδωσαν. 1050 χρόνια προ Χριστού το γράφει αυτό ο Δαβίδ. Έλεγε ο προφήτης ότι θα βάλουν κλήρο στο ιματιόν του και έβαλαν κλήρο τη στη Άρη να μην το κόψουν και το χαλάσουν αυτό τον άραφο χιτόνα που του χεράψει η Παναγία μας. Ακριβώς όπως το έλεγε. Τον έβλεπε ο Ισαΐας 800 χρόνια προ Χριστού ότι μετά ανώμονε λογίστη και πράγματι μεταξύ δύο κακούλα λογίστη. Αλλά τον έβλεπε όμως εις τον τάφο θα είναι μετά του πλουσίου και πράγματι ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ οι πλουσίοι αυτοί βουλευτέ και σε δόξα και σε χρήμα αυτοί τον έθαψαν. Βλέπει ο Αμός 750 χρόνια προ Χριστού ότι θα γίνει σκότος εν πλήρη μεσηβρία και γίνεται σκότος εν πλήρη μεσηβρία. Δεν το γράφουν μόνο τα Ευαγγέλια, το γράφουν και οι ιστορικοί, ότι έγινε στην 22η Ολυμπιάδα σκότος εν πλήρη μεσημβρία. Ποιον έγινε? Για μένα έγινε, για εμάς έγινε ή για κανέναν άλλον? Για αυτόν έγινε. Είχε τύπους ο Χριστός στην Παλιά Διαθήκη? Κατά πάντα με αυτόν και με τα πάθη του. Ο πρώτος, ο σοβαρότερος ήταν ο Σύφο Πάγκαλος. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον τοποθέτησε να εορτάζεται και να αναμνήσετε το γεγονός του και η ζωή του την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος. Μλίαν ποιούμεθα Ιωσήφ του Παγκάλου. Μέσα στα άλλα τα οποία έλαβαν χώραν και τα οποία είχαν σχέση με τον Χριστό ήτο και του τον έβαλαν σε κενών μνημείων. Σε κενών μνημείων. Σε κενών. Έψιλον εκεί. Άδειο μνημείο εκεί. Οι αδελφοί του μέχρι να τον πουλήσουν. Και τον επούλησε εκεί ο αδελφός του ο Ιούδας έναντι Αργυρίων, όπως και εδώ τον πουλάει ο Ιούδας έναντι Αργυρίων. Και τοποθέτησαν και τον Χριστόν σε κενών μνημείων με αλφαγιώτα. Και λέγει εντός παρενθέσεως ο Ευαγγελιστής, ενώ δεν είχε τοποθετηθεί κανείς μέχρι τη σήμερα. Γιατί γίνεται αυτό? Κατά την σταύρωση και κατά την ταφή λαμβάνονται τέτοια μέτρα ώστε να μην μπορέσει να συκουφαντηθεί η Ανάσταση. Εάν ο Χριστός εθάπτετο σε ένα μνημείο κοινό του Ιωσήφ, της οικογένειας Ιωσήφ, υπήρχε εκδοχή να συκουφαντηθεί και να ελεγχθεί εκ των υστέρων ότι ο Χριστός δεν αυτοανέστη, αλλά ανέστη δυνάμη τυχών λιψάνων Αγίων προφητών που υπήρχαν στον τάφο. Διότι υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη ένα περιστατικό. Στον τάφον του προφήτου Ελισέ κάποτε ρίξανε έναν νεκρό και όταν νίγησε επί των λιψάνων του προφήτου ανέστη. Για να προλάβουν λοιπόν και αυτό, να μην πούνε οι Εβραίοι ή οι άλλοι ότι δεν ανέστη τη δυνάμη του, ανέστη τη δυνάμη λιψάνων τυχών προφητών, τον βάζουν σε κενών μνημείων. Όπως έβαλαν τον τότε τύπον του, τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο που σας λέγω. Επίσης ένα άλλο μέτρο που επάρθη σήμερα για την εξασφάλιση της γνησιότητας Αναστάσεως ή το είδος της ταφής. Ο Χριστός ετάφη κατά το εβραϊκό εφημόν. Οι Εβραίοι και μέχρι τη σήμερα αλήφουν τους νεκρούς τους με σμύρνα και αλόι. Η σμύρνα και η αλόι είναι κολλητική ουσία όπως η ρητίνη. Εκτός του εσάνς που βγάζουν από μέσα, το υπόλοιπο υλικό είναι ένα πράγμα όπως η ρητίνη. και ήλυφον το σώμα όλο και το εδίπλωναν με το σεντόνι και το ενταφίαζαν. Αυτό που ήταν φυσικό εξηραίνετο και γινόταν ο γρανίτης. Αύριο όμως όταν θα αναστηθεί, τα οθόνια, τα σεντόνια θα βρεθούν κείμενα. Αυτοί λένε ότι εκλάπη. Εφόσον εκλάπη, πώς δεν εκλάψαν τα σεντόνια τα οποία ήταν κολλημένα? Ένας κλέφτης όταν πάει να κλέψει, ασφαλώς δεν κουβαλάει καζάνια με νερό να τον βουτήξει μέσα, να του ξεκολλήσει τα σεντόνια και να τα αφήσει. Άλλωστε γιατί να τα αφήσει? Ο κλέπτης το βάζει μέσα να τσουβάλει, τον παίρνουν γιο στον ώμο και φεύγουν. Έτσι κλέβουν, νομίζω. Γι' αυτό ακριβώς είχε προλάβει πρόνοια του Θεού, ώστε ο τρόπος της ταφής να εξασφαλίζει και την γνηθιότητα της Αναστάσεως. Βέβαια κατά την Ανάσταση βρίσκεται και το Σουδάριον, το οποίο Σουδάριο αποδεικνύει πάλι και μαρτυρεί ότι ο αφέντης ανέστη. Δεν είναι εκεί πέρα. Και είναι κάτι για μας το ότι εμείς πιστεύουμε σε ένα Θεό ο οποίος απέθανε πράγματι κατά το ανθρώπινο για την αγάπη τη δικιά μας και ετάφη αλλά και ανέστη. Διότι υπάρχουν και άλλοι που διεκδικούν θεότητες και άλλοι παρουσιάζονται ως αρχηγοί θρησκειών. Δεν είναι θρησκειών, είναι θρησκευμάτων. Θρησκεία είναι μία, η του Ιησού, η οποία έχει του αρχηγού τους των τάφων κενών. Όλοι οι άλλοι αρχηγοί, μα είτε Μωάμεθ λέγεται, είτε Βούδας λέγεται, είτε Ζωροάστρης λέγεται, είτε Πάπας λέγεται, είτε Λούθυρος λέγεται, είτε Ρώσελ λέγεται, οποιοδήποτε αρχηγός θρησίας είναι καθυλωμένος στον τάφο του. Ο μόνος τάφος που είναι κενός είναι του Χριστού. Τον μόνο που δεν μπόρεσε να κρατήσει ο Άδης είναι ο Χριστός. Αυτό είναι βασικό πράγμα το οποίο κτίζεται σήμερα με τον τρόπο της ταφής. Δεν είναι τυχαίο περιστατικό το ότι ετάφησε κενό μνημείων, το ότι ετάφη κατά το Ιουδαϊκό έθιμο και μείναν εκ των υστέρων μάρτυρες υπερασπίσεως της Αναστάσεως τα σεντόνια και το οθόνιον αυτό, το Σουδάριον. Εμείς βέβαια έχουμε και τους μάρτυρας, τους αγγέλους, οι οποίοι λένε τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ουκαισθιώδε γίγερτε. Αλλά και αν αυτά όλα αποσιωπηθούν, ο Χριστός είχε πει προφητικός, εάν σοι σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Θα μιλήσουν, λέει, τα σεντόνια, θα μιλήσουν τα λιθάρια, θα μιλήσουν τα πάντα για την Ανάστασή μου και γενικά για τη θεότητά μου. Γι' αυτό λέγω, είναι ένα μεγάλο γεγονός σήμερα το οποίο οι πιστοί μας δεν το έχουν πιάσει. Αντί είχαν την κηδεία της μάνας τους σήμερα, δεν θα τρώγανε, δεν θα βγαίνανε, δεν θα πηγαίναν πουθενά ενός προσφυλού των προσώπων, αλλά έχουν την κηδεία του Θεού τους και αδιαφορούν. Γιατί? Διότι ο Θεός δεν πιάνει από το αυτή τον άνθρωπο, δεν παρεξηγείται αδιαφόρος αν θα ζημιώσει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν πολιτεύεται ως έπρεπε και ως πρέπει να πολιτευτεί. Γι' αυτό δεν ξέρω εσείς πώς θα έχετε αυτά τα πράγματα, πώς θα έχετε πιάσει και πώς αντιμετωπίζετε. Εορτάζετε τα πάθη ή ζείτε τα πάθη? Αυτό είναι το θέμα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει τα πάθη και δεν ζει την Ανάσταση αλλά απλώς τα εορτάζει, δεν έχει να ωφεληθεί. Είναι απλώς περιπατητής, περιπατεί, όπως διαβάζει από το διαβαίνω. Δεν μελετά, δεν εμβαθύνει, δεν καταλαβαίνει περί τίνους πρόκειται. Και δεν καταλαβαίνει διότι δεν ζήτησε να του δώσει αυτός τον τρόπον να καταλάβει. Διότι αν ο Χριστός δεν δώσει τα ειδικά γυαλιά στον άνθρωπο, όσο έξυπνος να είναι ο άνθρωπος, όσο καταφερτζής, μπορεί στη σελήνη να φτάσει, αλλά δεν ξέρει τι γίνεται 22 εκατοστά εδώ μέσα στην ψυχή του. Αυτό είναι το θέμα. Ακόμη η θεότης του Ιησού και η αγάπη προς τον άνθρωπο του Ιησού είναι ο τρόπος του θανάτου του. Ο Χριστός πέθανε κατά αλλότριων τρόπων. Δεν πέθανε όπως πεθαίνουν οι άνθρωποι. Πέθανε ανάποδα ο Χριστός. Το προσέξατε? Τι είπε το τελευταίο Ευαγγέλιο? Και θα το πει στη συνέχεια το Ευαγγέλιο της αποκαθυλώσεως. Πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι, έχετε υπόψη σας? Αφήνουν το πνεύμα και κλείνουν την κεφαλή. Ναι ή όχι? Έτσι είναι. Ο Χριστός όμως, βάλτε το αυτί σας σε λίγο, πώς θα πέθανε? Και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Πεθαίνει την ώρα που θέλει. Δεν τον πεθαίνουνε, πεθαίνει από αγάπη. Τη δίδω την ψυχή μου, λέει, και την παίρνω. Τη δίδω εγώ, δεν μου την παίρνουνε, γιατί είναι ο αρχηγός της ζωής. Αυτό πρέπει να εκτιμηθεί, πρέπει να το προσέξουμε. Και αυτό δεν γίνεται μόνο για να δείξει ότι θεληματικά έρχεται εις το εκούσιον πάθος, ανεβαίνει στα αεροσόλυμα να παραδοθεί. Δεν είναι αυτό μόνο, αλλά για να δακτυλοδεικτηθεί, διότι πρέπει να το γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι. Ποιο είναι προκειμένο εκείνο που θα αποδείκνυε το μυστικό? Είναι το οστούν ου συντριβήσεται. Πέθανε τότε που ήθελε, ώστε να μην κατεάξουν αυτού τα σκέλη όπως κατέαξαν των άλλων ληστών να αποθάνουν. Για να τον βρούνε ολόσωμον, ολόκληρον τα οστά του να μην συντριβούν. Γιατί στην Παλιά Διαθήκη υπήρχε ένας τύπος του Χριστού. Το Πάσχα δεν είναι τωρινό το Πάσχα που το κάμαμε εμείς. Το Πάσχα είναι 1450 χρόνια π.Χ. Στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου θα το βρείτε γραμμένο αυτό. Εκεί είχε δώσει εντολή ο Θεός το αρνί που θα έσφαζαν οι Εβραίοι με το αίμα το οποίο θα μάζευαν και θα χτυπούσαν τους παραστάτες των οικειών, ώστε να μην εξολοθρεύσει ο άγγελος τα πρωτότοκά τους. Το αρνί αυτό θα το τρώγαν ψητό, εξού και ο Βελίας ο δικός μας είναι από τότε, και δεν θα έσπαγαν τα κόκαλα. Θα το βάζαν απάνω σε δυο διχάδες το σουβλί και θα έβγαζαν το ψαχνό και θα άφηναν των σκελετών, διότι θα δακτυλοδεικτούσε τον αμνών του Θεού που θα εσφάζε τον μίαν ημέρα και θα έλεγε οστούν αυτού ου συντριβήσετε. Υπήρχε ειδικό λόγος, διότι μάλιστα ο Πιλάτος όταν έμαθε ότι πέθανε του φάνηκε περίεργο, τόσο γρήγορα λέει πέθανε αυτός, οι άλλοι πως δεν πεθάναν και ήρθαν και κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αυτών των δύο των συσταυροθέτων πλην του Ιησού, τον Ιησού τον βρήκαν νεκρόν. Εμφισβήτησε για μια στιγμή ο Ρωμαίος ο στρατιώτης εάν και κατά πόσον είναι νεκρός, όπως ξέρετε, και του έδωσε μια κονταριά, μια λονχιά στην πλευρά του, και αυτό δεν ήταν τυχαίο, και έβγαλε αίμα και είδωρ, που κατά την επιστήμη ο διαχωρισμός του ορού εκ του αίματος αποδεικνύει ότι έχει πεθάνει. Και ταυτόχρονα, όπως λένε οι πατέρες, συνέστησε, λέει, επί του Σταυρού την εκκλησία του, το βάπτισμα, το είδωρ και το αίμα, η Θεία Κοινωνία. Έξω των δύο αυτών μυστηρίων σωτηρία δεν υπάρχει. Ταυτόχρονα δε εκεντήθη η πλευρά του νέου Αδάμ για να θεραπεύσει την πλευρά του παλιού Αδάμ. Ο παλιός Αδάμ είχε πλευρά την Εύα, η οποία παρέστηρε την ανθρωπότητα εις θάνατον, και εκεντήθεται η καινούργια πλευρά του καινούργιου Αδάμ και βγάζει αίμα και είδωρ για να σώσει τους απογόνους της Εύας. Δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα. Ακόμη υπάρχουν ηθικά διδάγματα. Στο Γολγοθά σήμερα παρουσιάζονται τρεις σταυροί. Εμείς ως επιτοπλίστων βλέπουμε ένα σταυρό δια δύο. Τον τρίτο σταυρό δεν τον βλέπουμε. Γιατί? Γιατί πολλοί λέγουν ότι εγώ θα πω όπως ο ληστής στον νησιτή μου. Δεν είναι ανάγκη να νηστεύω. Δεν είναι ανάγκη να κάνω παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να εγκρατεύομαι. Δεν είναι ανάγκη να κοινωνώ. Δεν είναι ανάγκη να εξομολογούμε. Εγώ θα πω το μνήστητή μου όπως είπε ο ληστής. Ναι, ο ληστής όμως πότε το είπε το μνήστητη? Ισχύει το μνήστητη στην καινούργια διαθήκη. Το μνήστητη ο ληστής το είπε πριν ο Χριστός πει το τετέλεστε. Απόδειξη είναι ότι συνομιλούν ακόμη. Και του λέει σήμερον εν το παραδείσο με τεμού έσαι. Από τη στιγμή όμως που ο Χριστός ανέστη τα πράγματα άλλαξαν. Το ίδιο βράδυ που ανέστη ο Χριστός είπε λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον κρατείτε αμαρτίες και κράτηντε, και αν την ον αφείτε αμαρτίες αφείετε αυτής. Τους έδωσε εντολή να βγούνε να κηρύξουν και να βαφτίσουν τον κόσμο. Πορευτέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε, ο απιστής σας κατακριθήσετε. Εθέσπισε Θεία Κοινωνία, ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, ενεμημένη καγώ εν αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη σκάτη ημέρα. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει μνήστητη στην καινούργια διαθήκη. Το μνήστητη του ληστού είναι στην παλιά διαθήκη. Χριστός ερχόμενος στον κόσμο εθέσπισε καινούριον τρόπον σωτηρίας. Δεν εθέσπισε την υπόθεση της παλαιάς διαθήκης. Γιατί λοιπόν στέκεσαι και βλέπεις ένα περιστατικό που δεν πρόκειται να σε ωφελήσει? Να το πάρεις σαν ένα είδος πίστεως, να το πάρεις αυτό το πράγμα. Διότι εάν κάνεις μια συζήτηση πρόχειρον με τον ληστήν, Του πεις, από πού και πού τον βλέπεις Κύριο αυτόν? Δεν είναι συγκατηγορούμενος? Δεν είστε στη σειρά? Γιατί? Αυτό ναι, μπορεί να το ρωτήσεις. Αν του πεις πού τον βλέπεις Κύριον και πού τον βλέπεις ότι έχει βασιλεία αυτός. Γιατί του λέει, μνήστη τι μου Κύριε όταν έρθεις σε τη βασιλεία σου. Πού τη βλέπεις τη βασιλεία? Πού διακρίνεις? Εδώ είναι το θέμα της πίστεως. Διότι η πίστης, όπως δίνει το ορισμό ο Παύλος, είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Κρατάει ένα πράγμα χωρίς να το βλέπει. Πού σε διέκρινε ότι όλη η υπόθεση σε αυτή γίνεται για το μεσανόν? Ότι ο μεσανός είναι ξεχωριστό πρόσωπο, δεν είναι σαν και εμάς τους δύο. Πού σε? Από τα γεγονότα που σας είπα γρηγορότερα. Αυτός ήξερε ότι όλο αυτό δεν γίνεται για αυτόν. Ούτε ο σεισμός, ούτε η τάφη, ούτε η διαμαρτυρία της ανθρωπότητος και της φύσεως, η οποία κλείνει να μην φαίνεται το ανοσιούργημα του πλάσματος προς τον πλάστη. Και κατάλαβε ότι γίνονται για τον μεσανόν. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι κοινός άνθρωπος σαν και εμάς. Αυτός θα είναι που κρατάει τα πάντα. Γι' αυτό του αναγνωρίζει. Για αυτή τη λεπτομέρεια να πάρεις την ηθική διδασκαλία του ληστού. Αλλά για το μνήστητη να μην το πάρεις. Να προσέξεις να είσαι συνεπής με αυτά που άφησε ο Χριστός στο πανδοχείο του, το οποίο ενεργεί δια των πανδοχέων του. Ο κόσμος, ο άνθρωπος δεν σώζεται έξω της Εκκλησίας. Χριστός τον περιπεσόντα στους ληστάς τον έφερε στην Εκκλησία, τον έφερε στο πανδοχείο και τον παρέδωσε στους πανδοχείς, στους κληρικούς, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Ενεργεί ο ίδιος ο Χριστός δι' αυτόν, και αυτοί αν είναι ανάξιοι θα κριθούν αύριο, εμείς όμως θα σωθούμε. Διότι πολλοί άνθρωποι στέκονται μακριά από την Εκκλησία και τα μυστήρια, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, δεν εκκλησιάζονται εξαιτίας δήθεν των ατασταλιών του κλήρου. Ο Ιούδας ήταν σκάρτος με συντροφιά των 12 ήτου. Ο Πέτρος τον αρνήθη με θόρκου. Του Πέτρου η αδυναμία είναι κάτι που πρέπει να περάσει απαρατήρητο? Ο Πέτρος ξέρετε ότι μάρτυρε περισσότερο από τον Ιούδα. Ο Θωμάς, ο οποίος τον μουρμούριζε, πήγαινε κοντά. Αυτό το λαμβάνεται υπόψη. Τρεις στους 12 μελατώματα. Πολλο μάλλον που τους διάλεξε αυτός ο ίδιος. Πολλο μάλλον σήμερα τι θα υπάρχει. Δεν μας έχει αφήσει, αγαπητοί μου, ο Χριστός να σωθούμε από την αγιότητα του κλήρου. Όχι. Δεν είναι αντιπρόσωποι του Θεού που λένε οι παπικοί ή λένε ορισμένοι άμυαλοι δικοί μας. Είναι όργανα του Θεού. Όργανα, σύρμα που περνάει το ρεύμα. Μακάρι να είναι γαλβανισμένο. Αλλά και σκουριασμένο να είναι, το ρεύμα περνάει. Εγώ θα κάνω τη δουλειά. Ο γιατρός που πάω την αδερφή μου είναι άτιμος, ανήθικος. Και όμως την πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου εγώ. Να την εγχειρήσει. Το εισιτήριο πάω να πάρω, δεν τον ελέγχω εγώ ποιος είναι αυτός που το εκδίδει. Το εισιτήριο πάω να πάρω εγώ. Σε αυτόν που πάω να φάω δεν τον ελέγχω. Σε αυτά που πάω να κοιμηθώ δεν τον ελέγχω. Γιατί λοιπόν σε όλα δεν ελέγχω παρά με πίστη πηγαίνω και τη δουλειά μου να κάνω και στα θέματα αυτά που ο Σατανάς με βάζει ώστε να μένω απ' έξω και να περιμένω άγγελο να πάρω από τον άγγελο. Τι ωφελήθη ο Ιούδας που πήρε από του Χριστού τα χέρια το ψωμί? Θα σε ρωτώ. Ήρθατε χτες το βράδυ στην εκκλησία, ακούσατε? Λαβών τον άρτον Σατανάς εσύλθε εις αυτόν. Τι τον ωφέλησε η αγιότητα του Χριστού εφόσον αυτός ήταν πονηρός? Άρα δεν είναι αυτό το θέμα. Θέμα είναι το άλλο. Μην λοιπόν μείνουμε μακριά από την εκκλησία δήθεν ότι είναι σκάρτη η κληρική. Γιατί και αυτό είναι ένα τέχνασμα του Σατανά να κρατάει τον άνθρωπο. Μακάρι να είναι άγιοι, αλλά δεν είναι. Αν μας στείλει αγγέλους να μας εξομολογήσουνε, θα μας πάρουν το κεφάλι οι άγγελοι. Καταλάβουν οι άγγελοι από τις βρωμιές τις δικές μας, θα μας πάρουν το κεφάλι. Γι' αυτό έχει επιτρέψει σε ανθρώπους σαρκικούς που υπάρχουν στον κόσμο τούτον να συγκαταβαίνουν στην αδυναμία του άλλου ανθρώπου και να οικονομείται η σωτηρία του ανθρώπου. Υπάρχουν λοιπόν τρεις σταυροί εκεί επάνω που έχουν τα ηθικά τους διδάγματα και τα δογματικά τους. Τι περίμενε ο ληστής ο άλλος ο εξεβονίμων? Γιατί δεν είπε και αυτός το μνήστητη? Περίμενε να κατέβει? Δεν υπήρχε τέτοια εκδοχή. Τι είπα να πει αυτό? Ότι όταν ο άνθρωπος θεληματικά αμαρτάνει και εξακολουθεί να μένει στην αμαρτία του χωρίς να μετανοεί, να εξομολογείται κλπ, σκληρύνεται στο τέλος η καρδιά του και παρότι βλέπει το χάος δεν μπορεί να μετανοήσει. Αυτό έγινε και εμπροκειμένο. Δεν μπορούσε να μετανοήσει. Ο Σατανάς τον κρατούσε και του απαγόρευε να πει κι αυτός κάτι εν σχέση με τον άλλον. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ληφθεί σοβαρός υπόψη η υπόθεση των τριών σταυρών και να γίνεται πάντοτε μνήμα μέσα στο νουμφέ μου μήπως κληρινθώ, μήπως δώσω τόσα πολλά δικαιώματα στο διάβολο και δεν με αφήσει αύριο να πω το ήμαρτο, να φωνάξω έναν παπά, να εξομολογηθώ και τα τι αυτά. Αυτό είναι πάλι ένα σοβαρό θέμα. Ένα θέμα ακόμη που θέλει να μιλήσει περί της Αναστάσεως αυτού ο οποίος θάπτεται απόψε είναι η προφητεία που διάβασε του Ιώβ. Τι τον θες το Ιώβ? Ο Ιώβ έζησε πέμπτος από Αβραάμ, όπως είπε. Τι δουλειά έχει τώρα με τη Σταύρωση τη δική σου, με την ταφή τη δική σου και με την Ανάστασή σου? Γιατί το φέρει η Εκκλησία αυτό το κείμενο στη μέση και συγκεκριμένο στο τελευταίο κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιώβ? Ξέρετε γιατί? Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο Ιώβ υπέστη μια δοκιμασία. Είχε παραδείγματι 2.000 πρόβατα, 2.000 βόδια, 2.000 όνους, είχε 7 παιδιά κλπ. Έδωσε ο Θεός εντολή στο διάβολο να του τα καταστρέψει. Πράγματι ο Σατανάς τα κατέστρεψε όλα και τα τι αυτά. Στο τέλος, όταν επεκατεστάθη ο Ιώβ μετά τη δοκιμασία του, του διπλασίασε. Είχε 2.000 βόδια, 4 τώρα. Είχε 2.000 όνους, 4. Είχε δεν ξέρω πόσες αγελάδες. Διπλές, όλα διπλά. Παιδιά όμως του δώσε πάλι 7. Καλά, εφόσον όλα του τα διπλασίασες, γιατί δεν διπλασιάσαι τα παιδιά? Διπλά είναι και τα παιδιά. Τα ζώα πήγαν στην αφάνεια και τα δύο διπλά. Τα παιδιά τα έχω εγώ, τις ψυχές τους τις έχω, τις 7 των πρώτων, και του δίδω άλλα 7, 14 θα έχει, για να μιλήσει για την Ανάσταση, ότι οι ψυχές παρότι φεύγουν από εδώ δεν χάνονται, όπως λένε οι Εχωβίτε, αλλά υπάρχουν. Αυτή είναι η δασκαλία. Αυτόν τον σκοπό έχει υπόψη η Εκκλησία που επιστρατεύει αυτό το κομμάτι του Ιώβ και το βάζει εκεί. Χριστός μας εκήρυξε εδώ και κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε. Ο προδρομός του εκήρυξε εδώ, κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε. Όσοι τον εδέχτησαν του ζωοποίησε και τις εντυμνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Πόσα χρόνια ο Χριστός κήρυξε στον κόσμο? 33. Πόσα ώρες έζησε στον Άδη? 33 ώρες. Από τις 3 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 12 αύριο το βράδυ προς την Κυριακή είναι όσα χρόνια έζησε στην γη, τόσες ώρες έζησε στον Άδη. Δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά. Εμίλησε εδώ με τον πρόδρομό του και ο ίδιος με σάρκα και με πνεύμα στους ανθρώπους, με σάρκα και με πνεύμα. Εμίλησε και στον Άδη και εκήρυξε προς τα ενφυλακή πνεύματα στον Άδη. Δεν υπήρχε προ Χριστού κόλασης και παράδεισος. Αυτό να το ξέρετε. Ένα μέρος ήτανε. Όλοι εκεί πηγαίνανε. Και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ και οι πάντες. Και εκεί πήγε και ο τιμίος πρόδρομος. Και εκεί πήγε και ο Χριστός και εκήρυξε. Όσοι τον επίστευσαν, ζωοποιήθησαν. Αυτό είναι που λέει και της εντις μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Ακριβώς ετήρησε τις ίδιες διατυπώσεις που ετήρησε εδώ ζωντανός, ετήρησε και στον Άδη. Και έμεινε 33 ώρες στον Άδη και ανέστη ο Χριστός. Και αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα σκηνικά. Θέλησαν να συκοφαντήσουν εκ των υστέρων όπως είπαμε, αλλά όμως είναι τόσο δεμένο το θέμα, τόσο δεμένη η υπόθεση στη Σταυρώσεως της ταφής, ώστε δεν μπορούν να συκοφαντήσουν την Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι γεγονός και υπάρχει, όπως σας είπα, μέχρι τη σήμερον του μόνου αρχηγού της πραγματικής θρησκείας του Ιησού, ο τάφος του κενό. Κάνει μία προσπάθεια να ανασύρει ορισμένους αυτόπτας μάρτυρας που να μπορούν να μας πούνε κάτι αν πράγματι ο Χριστός ανέστη. Διότι όπως ξέρετε και σήμερα και τότε και πάντοτε αμφισβητείται η Ανάσταση του Ιησού. Και οι παππούλιδες μας ακόμη, όταν ο Παύλος τους μετέφερε το κήρυγμα του Χριστού εδώ στην Αθήνα, όταν έφτασαν στο θέμα ότι ο Χριστός ανέστη, διέκοψαν τη συζήτηση. Τους εφάνηκε τόσο αστείο, τόσο λύρος, που του λέει άφησε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα κάποια άλλη φορά. Και σήμερα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι και επί των ημερών του Χριστού μας υπήρξαν άνθρωποι, και δυστυχώς πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν την Ανάσταση του Ιησού. Ο άνθρωπος δεν θέλει να ακούει, ζητάει μάλλον να βλέπει. Γι' αυτό δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε μας. Εγώ λέγουμε, αν δεν είδομε, δεν πιστεύω. Θέλω να ειδώ εγώ. Μα όταν δεις, δεν είναι πίστης, τότε είναι γνώσης. Όμως ο Χριστός μας συγκαταβαίνει στην αδυναμία του ανθρώπου και επιτρέπει να πληροφορηθεί εκείνα που έπρεπε να πληροφορηθεί δια του οτός, να τα πληροφορηθεί και δια των άλλων αισθήσεων. Να μην χρησιμοποιηθεί μόνο η ακοή, άκουσα ότι ανέστη, ναι το πιστεύω, αλλά και να το ειδώ ακόμη. Γι' αυτό ανέσυρε και παρουσιάζει σήμερα την πρώτη Κυριακή τον πρώτον που αμφισβήτησε την Ανάσταση του Ιησού, και μάλιστα έναν από το στενό του περιβάλλον, διότι όπως ξέρετε ο Θωμάς είναι ένας από το στενό περιβάλλον, από τους 12 του επιτελείου του, ούτως υπήν. Όμως και αυτός ήθελε να δει, και αυτός ήθελε να χρησιμοποιήσει και την αφή του, μία εκ των 5 αισθήσεων. Αν δεν βάλω το δάχτυλό μου, λέει, στην πλευρά του, ουμή πιστεύσω. Το εδήλωσε καθαρά. Και γι' αυτό ακριβώς, λέγω, η Εκκλησία παρουσιάζει αυτόν τον αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος κατά κάποιον τρόπο συνετρίβει, ώστε να βοηθήσει όλους τους συγχρόνους Θωμάδες των αιώνων. Διότι ο Θωμάς παρουσιάζεται στο μέσον και λέει, «Κύριε, εσύ εγεννήθης έπειτα από 2000 χρόνια και αμφισβητείς την Ανάσταση του Ιησού. Εγώ που ήμουνα εκεί, δεν με πιστεύεις τουλάχιστον ότι σε αντιπροσώπευσα εγώ εκεί τότε? Δεν εδιάβασες ποτέ τα περιστατικά τα δικά μου, ότι κι εγώ έτσι είπα, ότι αν δεν ειδώ δεν πιστεύω?» Γιατί δεν πιστεύεις? Γι' αυτό ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Θωμάς σήμερα είναι και μάρτης κατηγορίας και μάρτης υπερασπίσεως, κατά αναλογία πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο καθένας. Είναι σοβαρό το «αν ο Χριστός ανέστη», διότι αν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε χαμένοι όλοι. Θα πάμε κάτω στον Άδη και θα μας κρατήσει ο Άδης. Όμως, δόξα τω Θεώ, ο Χριστός ανέστη. Και πρωτότοκος εκ των νεκρών εγένετο. Και δεν είναι δυνατόν να μας κρατήσει κανένας πλέον, εφόσον θα πιστεύσουμε σε Αυτόν, τον νικητή του θανάτου. Είδατε πώς τον εδέχτησαν τον Βαΐον τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα, με βαΐα των Φινίκων, ως νικητή του θανάτου. Όπως ενίκησε το θάνατο του Λαζάρου και του έδωσε την ζωή, έτσι ενίκησε το θάνατο το δικό μας, έτσι νικάει και για λογαριασμό μας όλους τους θανάτους, αρκεί εμείς να τον πιστεύσουμε. Επιμένει η Εκκλησία, είναι σοβαρό θέμα, διότι το παν ίσταται ή πίπτει στη θεότητα του Ιησού και στην Ανάσταση του Ιησού. Αυτά τα δύο ποδάρια επί των οποίων ο άνθρωπος πρέπει να στηρίζεται, εάν ο Χριστός ήτο και Θεός, και αν ο Χριστός ανέστη. Διότι αν δεν ήτο ο Θεός ή ο Χριστός δεν ανέστη, δεν υπάρχει σωτηρία. Το παν λοιπόν ίσταται ή πίπτει στη θεότητα του Ιησού και στην Ανάσταση του Ιησού. Την ερχομένη Κυριακή θα παρουσιάσει πάλι μια ομάδα, μια συντροφιά γυναικών των μυροφόρων, οι οποίες και αυτές επήγαν να μυρώσουν το Χριστό μας ανήμερα το πρωί το Πάσχα, αλλά βρήκανε το μνημείο κενό. Άλλοι μάρτυρες αυτές, πήγαμε εμείς, το βρήκαμε κενό το μνημείο. Πώς θα μας πεις ότι δεν ανέστη? Βρήκαμε τα σεντόνια εκεί, τα οθόνια κείμενα. Βρήκαμε το σουδάριο αυτό που του είχαν δέσει το κεφάλι, τετυλιγμένον σε έναν τόπο. Πήγαμε εμείς εκεί. Μιλήσαμε με άγγελο και μας είπε ο άγγελος, τι ζητείτε όδε? Ιησούν των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών? Ουκέστη όδε. Τι έγινε? Εγίγερτε. Τον συναντήσε στη Γαλιλαία, όπως σας είπε. Άλλοι μάρτυρες αυτοί. Και εντούτοις έρχονται άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν τον Πλάτωνα 3.000 χρόνια προ Χριστού, πιστεύουν τον Αριστοτέλη, πιστεύουν τον Χριστό, δεν τον πιστεύουν, που είναι και νεότερος ως ιστορικών πρόσωπων. Και καλά να το κάνουν τίποτα άλλο, αλλά το κάνουμε και εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι σήμερα θα προσκυνάγαμε λιθάρια ακόμη, όπως προσκυνούσαν οι παππούλιδες μας που είχαν φτιάξει 12 θεούς και τους είχαν στείλει και στον Όλυμπο. Και εμείς σήμερα δεν πιστεύουμε που ήρθε ο Παύλος στην Αθήνα και μας τον κήρυξε αυτόν τον Χριστόν. Και έπρεπε να τον πιστέψουμε και να τον κρατήσουμε, όπως κράτησε ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης, η Δάμαρη και άλλοι, το οποίο τον έχουμε ορισμένοι μέχρι τη σήμερον. Ορισμένοι όμως τον απεμπόλησαν ή δεν τον δέχτησαν καθόλου και δεν πιστεύουν εις τον Χριστόν ούτε ως Θεόν ούτε ως Αναστάντα. Τους φαίνεται πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Όμως σας λέγω και επαναλαμβάνω τα δύο ποδάρια επί του οποίου στέκεται η θρησκεία μας αφενός και η σωτηρία μας αφετέρου, είναι εάν ο Χριστός ή το Θεός ή αν ο Χριστός ανέστη. Χριστός ή το και Θεός και άνθρωπος ή το θεάνθρωπος. Ως άνθρωπος έτρωγε, ως άνθρωπος ρωτούσε, ως άνθρωπος έκλαιε. Ως Θεός άνοιγε τάφους, ως Θεός έδιωχνε διαβόλους, ως Θεός πατούσε επί της θαλάσσης, ως Θεός έφτιαχνε μάτια με λίγο σάλιο και με λίγο χώμα. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει ο άνθρωπος και να τα πιστεύει απόλυτα. Διότι όταν βλέπει την Εκκλησία και επιμένει, τι τις θέλεις αυτές τις γυναίκες, τι θέλω να σου πούνε στο αυτή να καταλάβεις ότι ο Χριστός ανέστη, ότι ο τάφος του Χριστού της θρησκείας σου είναι κενός. Όλων των αρχηγών των θρησκειών οι τάφοι είναι κλεισμένοι και τους έχουν μέσα. Και των Μωαμεθανών ο Μωάμεθ, και του Βούδα των Βουδιστών ο Βούδας, και όλοι οι άλλοι αρχηγοί των λεγόμενων εκκλησιών και θρησκειών είναι μέσα στον τάφο. Μόνον ένας τάφος κενός υπάρχει. Ο τάφος του αρχηγού της Ορθοδοξίας, του αρχηγού της σωστής πίστεως, είναι κενός ο τάφος. Και αν πάτε μέχρι τη σήμερα θα τον βρείτε εκεί πέρα κενόν. Ούκ εστί όδε εγίγερτε. Είναι βασικό λοιπόν θέμα, το θέμα επαναλαμβάνω, της Αναστάσεως του Ιησού, όπως είπα, και της θεότητος του Ιησού. Ο Χριστός μας συγκατεύει στην αδυναμία του Θωμά. Πώς του το διηγήθηκαν οι Απόστολοι την περασμένη Κυριακή? Να, εδώ που είμαστε επάνω, κλεισμένες οι πόρτες, ήρθε μέσα στη μέση και μας λέει η ειρήνη μην δυο φορές. Μας φύσισε μάλιστα και είπε λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε αμαρτίες αφίεται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτητε. Έφτιαξε το φιλάνθρωπο μυστήριο, γυρίζοντας από το θάνατο, γυρίζοντας από τον Άδη, έφτιαξε το φιλάνθρωπο μυστήριο, δηλαδή το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν αμαρτάνει. Για βγάλτε εσείς οι γυναίκες τις σκούπες και τα πανάκια αυτά που ξεσκονίζεται από το σπίτι, βρώμησε το σπίτι. Μόνο δια της αυτής διατηρήσεως διατηρείται καθαρότητα. Για να πετάξουμε τα σαπούνια, τις πετσέτες και τα νερά, θα βρωμίσουμε. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την ψυχή. Ψυχή του ανθρώπου, είτε εν λόγω, είτε εν έργο, είτε εν διανία αμαρτάνει. Είτε με τα χέρια, είτε με τα αυτιά, είτε με τα μάτια, είτε με το λόγο, είτε με τη σάρκα, αμαρτάνει, βρωμάει. Και έχει ανάγκη κι αυτή από ένα λουτήρα. Ο λουτήρα αυτός είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Αυτή που εθέσπισε την περασμένη Κυριακή το βράδυ όταν ανέστη. Ερχόμενος από τον τάφο, αυτό το μυστήριο εθέσπισε. Έτσι του τα διηγήθησαν του Θωμά. Ο Θωμάς δεν ήταν κατά σύμπτωση εκεί. Τώρα, κατά ανθρωπίνη σύμπτωση. Εγώ θέλω να πω, κατά θεϊκή σύμπτωση δεν ήταν εκεί. Για να αμφισβητηθεί η Ανάσταση. Για να αποδείξει έπειτα ο Χριστός την Ανάσταση και στο Θωμά να υπάρχει ένας μάρτυρας υπερασπίσεως ή κατηγορίας. Εγώ έτσι το πιστεύω. Έτσι του τα διηγήθηκαν του Θωμά. Ο Θωμάς τώρα λέει αλήθεια, ναι, ο Γιάννης του είπε έτσι, ο άλλος ο Ματθαίος του είπε έτσι, ο άλλος του είπε έτσι, όλοι κλπ. Ωραία παιδιά, καλά σας πιστεύω κλπ. Αλλά ήθελα και εγώ. Γι' αυτό μέχρι που να τον δω κι εγώ, και μάλιστα αν είναι δυνατόν να τον ψηλαφίσω, να βάλω το δάχτυλό του στην πλευρά μου, στους ύλους του κλπ, θα έχω τα, πω να πω, θα κρατώ κάτι, δηλαδή έχω κάποιο υπόλοιπο, δεν μπορώ απόλυτα να δωθώ ότι να πιστέψω. Αυτά βέβαια ο Χριστός σαν Θεός τα ξέρει, παρότι δεν είναι παρόν. Και μετά ημέρας 8 σήμερα, κρατώντας τις ίδιες διατυπώσεις όπως του το διηγήθηκαν και κλεισμένων των θυρών έστει στο μέσο και μας είπε ειρήνη ημίν, να σου το βράδυ απόψε ακριβώς όπως είχε γίνει την περασμένη Κυριακή και κλεισμένων των θυρών έστει στο μέσο και του λέγει ειρήνη ημίν. Ο Θωμάς παρών τώρα, όπως σου τα είχαν πει, έτσι ακριβώς ξανακράτησε ο Χριστός τα ίδια σκηνικά, τις ίδιες διατυπώσεις, και στρέφεται προς αυτόν και τον πιάνει ούτως υπήν από το αυτή τρόπος, του λέγει, του λέει έλα εδώ εσύ και βάλε το δάχτυλό σου, του λέει, στον τύπον των ύλων και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Μη γίνω άπιστος, δεν είναι το άπιστος ο Θωμάς που λένε ορισμένοι, φεύγα από εδώ άπιστε Θωμά. Όχι, ο Θωμάς ήταν δύσπιστος, ήθελε πλείωνας αποδείξεις. Ναι, πιστεύω μέσα του, αλλά να βλέπα κι εγώ αλλιώς θα ήτανε. Και πράγματι αλλιώς θα ήτανε, διότι όταν βγήκαν οι Απόστολοι και κήρυξαν σε εκείνα τα θηρία τότε, αν ένας εκ του ακροτηρίου σηκωνόταν και του έλεγε «Ε κύριε κήρυκα, μας μιλάς ότι αυτός ανέστη, εσύ τον είδες?» και έλεγε «Δεν τον είδα, αλλά μου είπανε, άφησε μας ησύχους», θα του ήταν η απάντηση. Όμως τώρα αν του ήταν τέτοιο ερώτημα, «Ναι, τον είδα». Και έπαθα και ρεζιλίκι μεγάλο. Με έπιασε μένα κατευθείαν από το αυτί και με ελέγχει εμέσως και μου λέει να βάλω το δαχτυλό μου στον τύπον τον ύλο. Τον είδα εγώ. Γι' αυτό και είχαν και τη δύναμη οι Απόστολοι, διότι και τον είδαν να φτάσουν μέχρι μαρτυρίου. Ξέρετε, δεν πέθανε κανένας από φυσιολογικό θάνατο. Άλλους τους σταυρώσαν ανάποδα, άλλους τους σκοτώσαν, άλλους κόψαν τα κεφάλια, αλλά δεν έμεινε κανένας από εκείνους που ετόλμησαν να μιλήσουν για την Ανάσταση του Χριστού. Διότι έγινε μεγάλος πόλεμος, ευθύς αμέσως όταν διεδόθη η Ανάσταση από τους στρατιώτες που εφύλατον, έγινε μεγάλος πόλεμος, πέπεσαν πολλά λεφτά εβραϊκά να μην συζητηθεί η Ανάσταση του Χριστού. Εσείς θα πείτε, λέει, όταν κοιμόσαστε ήρθαν και σας κλέψανε οι μαθητές του. Μα θα πούμε όταν κοιμόμαστε θα μας στήσουν στη μάντρα, διότι είμαστε απόσπασμα. Πώς θα πούμε κοιμόμεθα, μας βάλαν και φυλάγαμε και εμείς κοιμόμεθα? Εμείς, λέει, θα πληρώσουμε και θα ποιήσουμε ημάς αμερίμνους. Όπως τότε έπεσε χρήμα εβραϊκό για να κλειστούν τα στόματα γύρω από το θέμα του Ιησού, έτσι πέφτει και μέχρι τη σήμερα χρήμα εβραϊκό που καταστρέφει την ανθρωπότητα. Όχι εμάς τους Έλληνες μόνο, ολόκληρο την ανθρωπότητα. Ο εβραϊσμός είναι εκείνος ο οποίος μέχρι τη σήμερα και μέχρι που να βάλει ο Θεός το χέρι του θα είναι καταστροφή της ανθρωπότητος, τουλάχιστον από απόψεως ψυχικής. Και τότε ακούσατε, δεν αναφέρει η γραφή αν ετόλμησε ο Θωμάς να βάλει το χέρι του απάνω στο σώμα του Χριστού. Όμως η μνολογία μας μιλάει σήμερα περί ψηλαφίσεως του Θωμά. Η γραφή όμως αναφέρει και λέγει ότι αυτός ανέκραξε μόλις είδε αυτά τα πράγματα, ότι τον επρόλαβε εκ προημίου, του μιλάει χωρίς καμιά συζήτηση, ότι ξέρει το τι του συμβαίνει και τα λοιπά. Εφώναξε «Ο Κυριός μου και ο Θεός μου». Δηλαδή «Είσαι εσύ ο Κυριός μου και ο Θεός μου». Και πλέον τα πράγματα άλλαξαν. Είπε δυο λόγια όμως πολύ διορθωτικά για το Θωμά. «Εωρακάς με πεπίστευκας», του λέγει. «Με είδες», του λέει, «και πίστευσες. Δεν σε μακαρίζω. Μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύσαντες». Διότι αν επαραδείγματι σου δείχνω αυτό και σου λέω είναι ρολόι και το βλέπεις ότι είναι ρολόι και εσύ λες δεν είναι, τότε δεν στέκεσαι καλά στα μυαλά. Αν μου πεις τώρα «Α, βέβαια το πιστεύω ότι είναι ρολόι». Πώς το πιστεύεις? Δεν το πιστεύεις. Πίστης πάνω να πει «πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων». Έτσι λέει τον ορισμό του ο Παύλος στο 11ο προς Εβραίους, το πρώτο εδάφιο. Πίστης είναι, λέει, πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Ελέγχω πράγματα παρότι δεν τα βλέπω. Αυτό πάνω να πει πίστης. Αλλά η πίστης προϋποθέτει ταπείνωση. Ο εγωιστής όμως δεν πιστεύει. Α, εδώ εγώ. Α, το είδα εγώ και το κατάλαβα. Αυτός ο εγωισμός που μένει, αυτό είναι ένα πράγμα που βρωμά στο Θεό, βρωμά στο Χριστό και δεν το θέλει. Θέλει τον άνθρωπον ταπεινών με φρόνημα ταπεινών και να πιστεύει, έστω και αν γελαστεί ακόμη, διότι όταν ο Χριστός μας βλέπει ότι ο άνθρωπος με απλότητα πιστεύει μικρού παιδιού, τότε συγκινείται, και αν πάλι έχει πάρει κάποιο στραβό δρόμο, πάλι βρίσκει τον τρόπο να τον επανορθώσει και να τον φέρει στο σωστό δρόμο, εκεί ακριβώς που πρέπει να πιστέψει σωστά, προκειμένου να συναντηθούν μίαν ημέρα. Μακάρι, λέει, μη δότες και πιστέψοντες, εσύ εωρακάς με πεπιστευκάς. Και εμείς είμεθα, όσοι βέβαια πιστεύουμε ορθώς, είμεθα μεταξύ εκείνων που εμακάρισε τότε. Διότι εμείς δεν είμαστε εκεί, όπως ξέρετε, εμείς εγεννήθημεν έπειτα από 2.000 χρόνια. Άλλοι ήσαντε, ακούσαμε εκ παραδόσεως, διαβάσαμε από τους Ευαγγελιστάς, πηγαίνουμε μέχρι εκεί και σήμερον στους Αγίους Τόπους, βλέπουμε μέσα στα εχθρικά χέρια των μουσουλμάνων και των Εβραίων τον τάφο του Θεού μας, και να μην μπορούν να τον εξουθενώσουν, παρότι εργάζονται 2.000 χρόνια, δισεκατομμύρια διαβόλοι και όργανα του άνθρωποι να το εξαλείψουν το όνομα του Χριστού από τη γη. Εν τούτης μέσα εκεί υπάρχουν μέχρι τα σήμερα τα αποτυπώματα που επέρασε ο Χριστός, όπου εγεννήθη, όπου συνελήφθη, όπου η Παναγία του Μητέρα ετάφη, όπου ανελήφθη εις των ουρανών, εκεί υπάρχουν ακόμη μέχρι τη σήμερα. Και ίσως και εξημών να έχετε αξιωθεί, να έχετε φτάσει μέχρι εκεί όπου ο Χριστός περιπάτησε και έπαθε και ετάφη και ανέστη, και να έχετε ιδίαν αντίληψη αυτών των οποίων σας λέγω, και εφαρμόζεται εκείνο το οποίο είπε κάποτε ο Χριστός μας: εάν σεις σιωπήσετε, οι άνθρωποι σιωπήσετε για την Ανάστασή μου, οι λύθοι και κράξονται, θα μιλήσουν, λέει, τα λιθάρια. Όπως τώρα μιλάει το σεντόνι, παραδείγματι. Γιατί όταν βρίσκεται το σεντόνι εκεί, τα οθόνια είναι τα σεντόνια, το οθόνιο κείμενον, και να πείτε εσείς ότι δεν ανέστη, το λέω εγώ που δεν έχω. Εσείς πληρωθήκατε, είστε διεφθαρμένοι, είστε άπιστοι. Θα το μιλήσω εγώ όμως το άψυχο, και θα πω ότι αν εκλέπτε το αφέντης μου, εκείνο που είχαν τυλίξει, θα έπρεπε να έχουν πάρει και εμένα, εφόσον εμένα δεν με πήρανε, αλλά ο Χριστός μου, ο αφέντης μου, δεν εκλάπη. Διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, διότι είναι ένα βασικό θέμα, επιτρέψετε μου να σας πω. Για να μπορέσει να καταλάβει ο άνθρωπος αν ο Χριστός ανέστη, θα πρέπει να παρακολουθήσει τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής, πως ο Χριστός ετάφη. Ο Χριστός ετάφη κατά το Ιουδαϊκόν έθιμον, το έθιμον του Ιουδαϊκόν ήτο, ο άνθρωπος ο νεκρός να αλήφεται με μια κολλητική ουσία που είναι σαν ρετσίνη, η οποία έβγαινε από Σμύρνα και Αλόη. Η Σμύρνα και Αλόη, εκτός του εσάνς που βγάζει δηλαδή το άρωμα, μένει ένα υπόλοιπο σαν ρετσίνη. Με αυτό λοιπόν άλυφαν των νεκρών όλων και των εφάσιων ανέπειτα, όπως κάνουμε τον επίδεσμο στα χέρια και στα πόδια, τον εφάσιωναν των νεκρών όλων, και αυτός έπειτα γινόταν γρανίτης. Δηλαδή το σεντόνι, ο επίδεσμος επάνω στο όλο σώμα, γινόταν γρανίτης. Ήτανε δυνατόν αυτό το πράγμα να ξεκολλήσει από εκεί πέρα? Και εφόσον εκλάπη, πώς το ξεκόλλησαν? Για να ξεκολλήσουν αυτό το σεντόνι, έπρεπε να μεταφέρουν εκεί καζάνια με ζεστό νερό, να τον βάλουν μέσα, να τον μουλιάσουν κλπ. Και να πιάσουν σιγά σιγά να ξεκολλήσουν το σεντόνι αυτό, να το βγάλουν. Αλλά γιατί να το βγάλουν το σεντόνι? Όταν κλέβεις εσύ ή εγώ, έτσι κλέβουνε. Βάζουνε κάτω μια κουβέρτα, τον πετάνε απάνω, τον πιάνουν δύο, τον κόβουν στον ώμο και φεύγουν. Ή το ρίχνουν σε ένα τσουβάλι μέσα της ρήγας, τον πιάνουν από την άκρη δύο, τον παίρνουν και φεύγουνε. Γιατί να τα αφήσουν το σεντόνι εκεί και γιατί να το βγάλουν το σεντόνι? Άρα δεν εκλάπη, θαυματουργικός ανέστη. Δεύτερον, αυτό το μαντίλι το σουδάριον που δένει το κεφάλι, πώς δεν βρέτε τυλιγμένον σε ένα τόπο και διπλωμένο? Ποιος το δίπλωσε και γιατί να το διπλώσουνε? Δεν εκλάπει λοιπόν, ο Χριστός ανέστη. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το μάθει αυτό το πράγμα, ότι ο Χριστός ανέστη, και να πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού. Να μην ακούει τα παραμύθια του Σατανά και του Α και του Β. Διότι ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στην Ανάσταση δεν θα τη δει την Ανάσταση τη δικιά του. Θα πει κανείς δεν θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί, αλλά καλύτερα να μην ανιστατώ. Διότι θα είναι δύο Αναστάσεις. Όταν ανοίξουν οι τάφοι μια μέρα θα βγούνε περιστέρια από ορισμένα μνήματα, αλλά θα βγούνε και κοράκια από ορισμένα μνήματα. Διότι ο τάφος είναι ένας ειλικρινής φίλος, ένας πιστός φίλος, και ό,τι του εμπιστευτείς αυτό θα το φυλάξει. Τι θα του εμπιστευτείς όταν πεθάνεις? Πίστην, μετάνοια, εξομολόγηση, γνώσην στο Χριστό, αυτό θα αποδώσει. Απιστίαν, αδιαφορίαν, αμετανοησίαν, ακοινωνησίαν, αυτό θα μεταδώσει. Αν του δώσει λοιπόν περιστεράν ψυχήν, κατά την Ανάσταση περιστεράν θα αποδώσει. Αν του δώσεις κόρακα ψυχή, κόρακα θα σου αποδώσει, ό,τι του δώσεις. Γιατί ο θάνατος, βλέπετε, είναι ένας φωτογραφικός φακός. Και εκείνη τη στιγμή που θα πεθάνεις, θα σε πάρει σε μια πόζα. Όποια πόζα λοιπόν είναι αυτή η ψυχική, είτε μετανοημένος, εξομολογημένος, ταυτοποιημένος με ορθήν πίστην, θα πας στα δεξιά ως περιστερά και θα αναστείς αύριο ως περιστερά. Αν όμως φύγεις άπιστος, αδιάφορος, αμαρτωλός, αμετανόητος, ανεξομολόγητος κλπ, θα πας αριστερά και θα βγεις αύριο, αλλά θα βγεις ως κόραξ. Όλοι τα άφη θα ανοίξουν, ουδείς εν του μνήματος, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος στον κατηχητικό του λόγο. Δεν θα μείνει κανένας κάτω. Αλλά τι θα είναι, άσπρος θα είναι ή μαύρος θα είναι? Αυτό εξαρτάται από αυτόν τον ίδιον, τι χρήση θα κάνει της παρικίας του εις τον κόσμο τούτον. Γι' αυτό να προσέξετε αυτές τις ημέρες. Όλες τις διδασκαλίες μετά την Ανάσταση η Εκκλησία θα αποδείξει δι' αυτό των μαρτύρων την Ανάσταση του Ιησού, διά του Θωμά σήμερα, διά τον Μυροφόρο μεθαύριο. Από εκεί και κάτω θα αρχίσει κάτι άλλες Κυριακές με κάτι άλλα περιστατικά που θα αποδείξει τη θεότητα του Ιησού. Διότι όταν άλλος είναι 38 χρόνια παράλυτος, σε μένα λόγο τον κάνει καλά, τι είναι άνθρωπος αυτός? Πρέπει να είναι και Θεός που έχει τέτοια δύναμη. Όταν μια Σαμαρίτιδα γυναίκα που είχε 5 άντρες και ο έκτος δεν ήταν δικός της, καταλαβαίνετε τι ζωή έκανε. Και μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου αλλάζει αυτή. Και η ποτέ σκοτεινή αυτή γυναίκα της Σαμαρίας έγινε η Αγία Φωτεινή, η λεγόμενη σήμερα. Και αυτή έχει την δύναμη έπειτα να παρασύρει μαζί της, δια της πιστεώς της και τη ζωή της, 6 αδελφές της. Και να γίνουν μάρτυρες. Διαβάστε το μαρτυριό της 26 Φεβρουαρίου να δείτε τι έκαμε αυτή η διεφθαρμένη γυναίκα των ημερών εκείνων, με μια στιγμή που συνειδήσει τον Χριστό σε ένα πηγάδι εκεί που πει να πάρει νερό. Όταν φτύνει χαμέ και φτιάχνει μάτι με σάλιο και με χώμα, τι είναι εκεί? Είναι η θεότητα του Ιησού. Γι' αυτό τώρα αυτές τις ημέρες παρουσιάζει την Ανάσταση του Ιησού. Πιο κάτω θα παρουσιάσει τη θεότητα του Ιησού. Έτσι θα πρέπει να τον γνωρίσουμε τον Χριστό και έτσι θα πρέπει να τον πιστεύσουμε τον Χριστό. Διότι χρειάζονται δύο κουπιά για να ταξιδέψουμε για την αιώνιότητα. Το ένα κουπί λέγεται ορθοδοξία, το άλλο λέγεται ορθοπραξία. Το να πιστεύω στο Θεό αλλά να μην κάνω τι λέει ο Θεός, δεν ταξιδεύει το καΐχι μου για την αιωνιότητα. Πιστεύω στο Χριστό, μα ο Χριστός είπε μη κλέψεις. Εσύ που κλέβεις πώς πιστεύεις στο Θεό? Είπε μη πορνεύσεις, μη μοιχεύσεις, μη σκοτώσεις τα παιδιά σου. Είπε να νηστεύεις, έκαμε τούτο τ' άλλο. Πώς πιστεύεις στο Θεό εφόσον αυτά δεν τα κάνεις? Χρειάζονται τα δύο κουπιά. Και ορθή πίστη ότι είναι Θεός και απέθανε, τάφη και ανέστη, και ορθή πράξη μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών σου. Αυτά τα δύο κουπιά είναι εκείνα τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο για την αιωνιότητα. Γι' αυτό, αν νομίζετε ότι ο Θεός μας καλά τα κάνει και οικονομεί τα πράγματα, ας προσέξουμε κι εμείς τη ζωή μας, ας αυξηθεί η πίστη μας και ας υποδείξουμε σε όλους τους ανθρώπους ότι εάν δεν γίνονται χριστιανοί, είναι διότι δεν θέλουν. Όχι γιατί δεν είδαν τον Χριστό. Όχι γιατί δεν ήσαν στην Καπερναούμ. Όχι γιατί δεν ήσαν στην Κεσάρια κλπ. Να είδουν θαύματα. Σήμερα γίνονται θαύματα. Ο Χριστός όπως κράτησε διατυπώσεις και βόχησε τον τότε δύσπιστον Θωμάν, και σήμερα: Χριστέ, υπάρχεις? Άκουσα, διάβασα ότι υπάρχει Χριστός, ο Θεός έγινα. Αλήθεια είναι? Σε παρακαλώ, είμαι έτοιμος να σ' ακούσω και να πράξω ό,τι μου πεις, εφόσον μου αποδείξω ότι είναι έτσι. Την ίδια στιγμή θα έχει απάντηση. Δεν απέθανε ο Θεός. Ο απέθανε ο Θεός ζει. Ούκαι στιώδε γίγερτε, λέει. Ζει ο Θεός. και όπως όλοι οι πιστοί του Χριστού ζουν από τούτο τον κόσμο και περνούν στον άλλον. Περνούν όρθιοι, το τσούφλιο τους, το χώμα τους ρίχνουν στη γη. Η ψυχή τους περνάει από εκεί, διότι όσοι πιστεύουν στον Χριστό, καν αποθάνουν ζήσονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι θα παρουσιάζει η Εκκλησία. Και έτσι είναι προς το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου, για να γνωρίσει από εδώ, για να μην τα βρει μπερδεμένα εκεί. Εύχομαι και η σημερινή υπόθεση του Αγίου και Αποστόλου και Θωμά να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει, αλλά και εμείς να θελήσουμε να πράξουμε, ώστε να βρεθούμε μια μέρα εκεί, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.